Hei og velkommen til podcast Hvorfor Norge? 1 million mennesker. Det altså antall mennesker I Norge som utdansk bakgrunn. Og jeg en av dem. Jeg heter Cecil og kommet fra Paris I 2010 og har lært meg norsk og sånn cirka integrert meg. Jeg veldig interessert å høre hvordan andre sine reiser vært. Og I den podcasten har jeg snakket med folk som kommet til Norge, enten I voksen alder eller med et liv de hadde fra før. Eller folk som har vokst opp I en familie som selv har kommet til Norge. Og det tilfelle av dagens gjest som verdens fineste Hani Hussein. Hani, du komiker, skuespiller og regissør. Velkommen I studio.
Takk skal du ha. Det virkelig 1 million utlendinger?
Ja, altså de siste tallene fra SSB viser at vi litt over 5 millioner I Norge nå. Og det nesten altså 970 000 mennesker med utlandsk på en måte, pass. Og hvis du lurer på hva de landene, det veldig interessant med det. Kan du gjette hva landet som mest representert blant disse mennesker? Det veldig mange forskjellige land.
Ja, jeg skjønner.
Det en som langt foran alle andre.
Polen.
Det helt riktig.
Ah.
Det helt riktig, og de to andre I topp tre Ukraina og Litauen. Det synes jeg vanskelig å si på norsk. Litauen. Og hvis du tar alle fra Polen og Ukraina og Litauen, du størrelse av Trondheim. Altså 220 000 mennesker.
Oi, wow!
Og en annen ting som interessant, og alt her på SSB, det jo fascinerende. Du som glad I tall, og som litt dikke som jeg. Jeg også veldig glad I Excel, så her vi nå I felles. Du kan også se, og det jo kjempeinteressant, at noen land, for eksempel USA, Tyskland, har på en måte samme ish antall av kvinner og menn. Andre land derimot, for eksempel Polen, 62% av menn. Og så du Filippino, hvor 82% av kvinner.
Ja.
Så du kan gjette deg frem på forklaringer på en måte trender og mønstre av hva typisk jobb disse mennesker som kommer fra det landet gjør I Norge. Men altså, det ikke alltid jevnt mellom kvinner og menn I forhold til hvor folk kommer fra.
Åh, veldig, veldig fascinerende. Altså.
Somalia, og det jo interessant, på plass nummer 6, rett foran Eritrea.
Okay.
Så Somalia og Eritrea altså, utgjør en stor mengde av mennesker.
Det da, dette vet kanskje ikke du da, men når skjedde det? For jeg husker da jeg vokste opp, nå vokste jeg kanskje opp I en liten boble da, men alle som var svarte I huden var somalere.
Yeah.
Når kom eritreerne? For jeg husker da jeg gikk på barneskolen, eller ungdomsskolen, så kom det en jente fra Eritrea. Var det liksom en bølge som har kommet litt senere
enn somalerne? Ja, det vil jeg tippe. For det som fascinerte meg da jeg kom til Norge, jeg som kommer fra et land hvor det har vært alltid ekstremt mye migrasjoner, både inn og ut, på en måte at du kunne nesten vite hva skjedde I Europa I de siste 30 årene, og hvor asylsøkere, nå vi mange fra Ukraina som har kommet til Norge nå nylig, men så har det vært bølger av folk fra Kurdistan, bølger av folk fra Bosnia og Kosovo, og så Eritrea, tipper jeg, slutten av 90-tallene, begynnelsen av 2000-tallene. Kan det stemme?
Okay, yeah.
Det hypotesen, to be checked. Men det nesten interessant å se at immigrasjon I Norge ekstremt korrelert til de nyeste kriser og humanitarian crisis som vi på en måte som verden har gått gjennom I de siste årene. Men nå, det leder til din familie.
Ja.
Din familie kom altså fra Somalia. Hvem kom først?
Faren min kom først. Og det vel kanskje en av de vanligste historiene, det ikke?
Ok.
Ja, at liksom, det vel mennene som kommer først.
Ja.
Og så kommer damene etterpå. Men mindre du filippinsk da, det vel damene som kommer
eller
først.
Eller thai, eller viet. Eller...
Ja, ikke sant? Så faren min kom på slutten av 80-tallet faktisk. Jeg tror han kom I 1989. Havna først I et asylmottak, først på Østlandet. Og så ble han sendt veldig, veldig langt nord. Som jeg synes det noe veldig fascinerende med å være sånn. Mannen, født og oppvokst I Somalia, han var en ung mann da, så han hadde reist litt rundt I Afrika, tilbrakt litt grann tid I Tanzania. Jeg tror han hadde vært litt grann I Midtøsten. Jemen jo bare på andre siden av en liten bukt, liksom. Så han hadde reist litt grann rundt I nærområdet da. Men å gå derfra, liksom, ung mann, og så blir du sendt til Nord-Norge. Velkommen skal du være. Jeg tror han var I Harstad.
Ja, akkurat, men det ikke der du vokste opp.
Nei, 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 så han havnet først I Harstad, min hukommelse av det. Og så reiser han liksom, prøver å komme seg så langt sør som mulig I Norge egentlig. For han ender opp I Oslo, og når han da kommer til Oslo, så det familiegjenforening. Da kommer min mor og min storebror. Da kommer de, og det I 94. Og så det ganske raskt fra liksom... Jeg vil ikke tenke på mine foreldre på den måten, men jeg, mamma kommer til Norge. Jeg født på dagen 9 måneder etterpå, liksom. Det sånn, de kommer I februar, jeg født I januar. Så kanskje det var litt tid mellom. Og så kommer jeg I januar, og så kommer liksom søskene ganske sånn raskt.
Akkurat.
Og vi bodde litt grann forskjellige steder I Oslo. Jeg Skulle gjerne visst, liksom, jeg vet ikke nøyaktig alle adresser og sånt, men jeg tror at da jeg ble født, så ble jeg tatt med hjem, og det var på Tøyen, og så tror jeg vi flyttet til Kalberne veldig, veldig kort, og så kom vi til det området hvor jeg vokste opp, da, Bogerud, Skullerud, og der ble vi de neste 30 årene, basically, da.
Kalberne, så du var der before it was cool?
Lenge før det var kult, liksom.
Hvordan var det å vokse opp som, med to somaliske foreldre i 90-tallene i Skullerud?
Ja, ikke sant? Her greia, jeg husker jo ikke. Altså, min hukommelse, elendig. Men mitt inntrykk, bra. Fin opplevelse, den var god. Det var ikke så mange utlendinger akkurat der vi vokste opp, men vi hadde på en måte, det var to andre somaliske familier, og man fikk jo noen klassiske spørsmål sånn, er dere I slekt? Og jeg trodde vi var det. Sånn, jeg var sånn, ja.
Og så du sa ja?
Jeg sa ja, men jeg trodde vi var I slekt, fordi I en somalisk kultur så bruker vi tante, og vi bruker fetter og kusine, og alle familie på en måte. Så jeg tenkte sånn, jeg har lært I barnehagen at tante det betyr søster til mor, ok, så kom jeg hjem, og bare ok, da det mamma sine to søstre. Og så tenkte jeg da sånn, mennene deres jo ikke da bror, men da tenkte jeg sånn, inngift, ikke sant? Så jeg bare, ok, greit, jeg skjønner greia. Og så var jeg sånn, det rart at vi ikke ligner på hverandre. Den litt rar. Rart at vi ikke har samme felles etternavn I det hele tatt. Men jeg tenkte sånn, ok, det greit det. Og rart at dere snakker forskjellige dialekter når dere snakker somali. Men hallo, familie kan være fra hvor som helst.
Ok, så du snakket somali hjemme?
Ja.
Hva slags dialekt det?
Vi har liksom, her greia med meg, jeg 0% bygd. Så jeg født og oppvokst I Oslo by. Jeg startet min reise innenfor Ring 2, og så ble det litt utenfor Ring 3. Og som voksen så jeg tilbake innenfor Ring 2. I Somalia, familien min fra Mogadishu, hovedstaden, hovedgata. Så jeg snakker, på norsk så snakker jeg den mest standardiserte østlandsdialekten. Og det samme gjelder på Somalia. Jeg har liksom mainstream, standard hovedstadsdialekt. Jeg en byjente through and through.
Det jo kjempegøy.
Jeg vet det, noen ganger så folk sånn, åh, jeg tror jeg lengter tilbake til gården, selv om de aldri har bodd på en gård, det kanskje noe I dem. Og jeg bare, åh, jeg lengter til rushtrafikk og mange mennesker.
Fun fact om Hanni, du kan alle trikk og busslinjer I Oslo.
Ja, ikke alle, men en av mine sånne store gleder I livet hvis jeg et sted og sier folk, hvordan kommer vi oss til blank? Og at jeg bare kan svare. Ja. Og jeg bruker Google Maps og rute for å bekrefte at jeg har rett. Jeg kan ikke alltid si hvor lang tid det kommer til å ta, men jeg vet hva raskeste rute Og her om dagen, dette så har ikke så mye med, kanskje det har noe med integrering å gjøre, vi kan si at du får ta tråden. Men jeg så en gammel video av 13-trikken, og jeg vokste opp på østsiden av Oslo. Jeg dro veldig sjeldent vestover. Så min sånn forkunnskap på hvordan kommer vi oss steder, det veldig, veldig østlent. Så jeg kan liksom, øst for Majorstad, jeg kan få deg hvor som helst. Vest for Majorstad, jeg vet ikke om jeg klarer å komme meg dit. Så jeg tok aldri 13-trikken hele veien ut. Så jeg gjorde aldri den der hvor trikken og T-banen kjørte på samme linje ut på Jar der. Jeg fikk aldri gjort det. Og innen jeg ble voksen, så var 13-trikken lagt ned. Og vet du hva, jeg synes synd på meg selv. Jeg var så trist at jeg aldri fikk kjørt på de der linjene. Og kanskje jeg gjorde det, bare jeg har ikke noen minner av det.
Trikken eksotisk, altså. For mange utlendinger, jeg har snakket med en amerikaner som var litt sånn, the tram, it was very like exotic to live in a city where there's just tram. Og jeg har to nyeser som bor I Dallas, I Texas, som da de kom til Norge, ønsket bare en sånn 7-dagers billett på trikk, for å bare sitte på trikken, og bare bli kjørt rundt litt sånn, that's a magic school bus! Og så hadde de henne opp I været I hver svinger, faster, go faster, the driver!
Ja, det veldig søtt. Jeg hjalp søsteren min en periode, hun hadde sånn her sidejobb ved studiene for mange, mange år siden, hvor hun ryddet en Airbnb for forskjellige gjester. Så en person som hadde Airbnb-leilighet, men de kunne ikke gjøre ved et likeholde. Så hvis noen sjekket ut, så kom søsteren min, vasket raskt, og så tok hun imot de neste gjestene. Og den lå på vestsiden av byen.
Okay.
Og så var det en dag hvor hun ikke kunne, så ringte hun meg og bare, hei, jeg har gjort alt, kan du bare ta imot disse turistene fra, kanskje de var litt der, men jeg husker ikke, men noen unge folk fra Østeuropa som backpacket gjennom Europa da, som hadde kommet til Oslo. Så står jeg der og venter, og så ser jeg Erna Solberg, som da var statsminister, gå, og så turistene rett bak henne. Og så ville jeg si til dem sånn, velkommen til Norge, dere gikk 3 meter bak vår sittende statsminister, hvor hun bare ruslet, og hun hadde nok sikkerhetsvakter, og jeg bare kunne ikke se dem, jeg tror de prøvde å være litt sånn casual, la henne føle på noe uavhengighet, liksom. Men jeg hadde lyst til å si til disse turistene, velkommen til Norge, liksom. Du bare går på gata med vår sittende statsminister.
Det är ju helt sjukt. Jag tror för många utlänningar är det nästan weird att tänka på.
Det ja, nesten... jag tror de hade trott att jag löj nästan. Jag måtte jag kände jag måste förklara för mycket. Så jag bara sa ingenting. Jag förklarade sån i Norge we don't really care about structure and it's all we use first names and we don't care and they exactly. are not and we she's prime minister but not like really we don't care.
Men en kulturkrasch med hierarki är något som många utlänningar nämner när de först måste jobba med norrmän för det är så präget I andra kulturer och som är väldigt representerat I den SSB tabellen typ Östeuropa eller norr för eller ursäkta Sydamerika. Att du är van till att ha en chef som kan allt och som bestämmer och som har makt. Att det kan också vara utydligt för dem och ha så lite hierarki I Norge.
Ja, du, hvis du kommer på en arbetsplats, du vet inte vem som är chefen. Du måste spöra sån, vem här är chefen?
Ja, det är ju kjempeweird. Mm. Och jag har hört att Island är enda flatare.
Ja, men det är så få människor. Jag tycker det är imponerande att Island får till något som helst det. Alltså sånn, det är 300 000 människor. De var I fotboll-EM. Det är helt synsykt.
Ja, det är sykt.
Det är sykt.
Det är sykt.
Och så har de en väldigt flink komiker som heter vad heter han? Det heter han Ari.
Ja.
Ari
en. Men något som sånt till slut.
Ja.
Men okej, okay, du okay. kommer I du blev född I 1994 och snackade det somali hemma?
Ja, det var där vi var, jag beklagar.
Nej, det var ja, morsomt.
Vi snackade somali hemma. Moren min hade en ganska sån artig regel hvor hemma så snackade vi bara somali och det var en av mina första stand-up-vitser. Att hemma snackade vi bara somali och det var på något sätt hon som var auktoriteten, hon kunde rätta på oss och det var grejt. Men en gång vi gick ut av dörren Da var det norsk, og da var det vi som kunne rette på henne, så hun ga liksom, da fikk vi makten tilbake.
Det er kjempegøy.
Det er ikke en faktisk, det er ett. Ja, så da kunne vi rette på henne. Og hun sa også for å lære seg språket, så det jo veldig vanskelig å finne seg jobb når man først kommer til Norge. Og hun, jeg tror hun hadde noen jobber først hvor hun jobbet med voksne mennesker, men hun synes det var så vanskelig å lære seg språket, fordi nordmenn så høflige. Og så fikk hun jobb I barnehagen hvor jeg og mine søskene gikk. Och då var hon sån en ena var att okej okay, det var fint hon fick vara mer runt oss för jag tror också det var lite sån chock I systemet att ska jag bara här jag bara sender dem av gårde och jag ska vara ett annat sted att det var lite sån rart så hon fick vara liksom med oss men inte med oss och barn rätta på henne ja. Bara barn ler när du säger fel och de rätter på dig och hon var sån det var där jag fick basen för min norskkunskaper det var liksom ja hon var på vuxenopplæring också med andra vuxna men det var liksom I barnhagen när barnen var sån haha du sa fel
Men så, så koselig på en måte, men du nevner det, det vanskelig å finne jobb I Norge. Hva bo bak dette, tror du?
Jeg tror, altså, sånn, skal man si rasisme, det for tidlig å komme med det I podcasten, liksom?
Nei! Men, Nei, jeg liker at vi skal en spade, en spade.
Ja, og så tror jeg også at, og dette gjelder ikke bare Norge, men at det veldig tydelig I Norge, at vi legger så mye press på språkferdigheter, og at det det samme som intelligens. At du tenker at språkferdigheter lik intelligens. Så hvis du behersker språket, da du smart. Og hvis du ikke behersker språket, da du ikke smart.
Det sant, franskmenn tenker også.
Ja, ikke sant? Og det setter så mye press på akkurat det der språkregnet. Apropos moren min da. Dette var en regel. Så hun kom, og så, ja hun jobbet, og så tok hun videregående på nytt. Og så hadde hun lyst til å komme seg inn på universitetet. Ikke sant? Den store utlendingsdrømmen kom seg på universitetet. Men de hadde en regel da hun kom til Norge på 90-tallet, og de endret den da, fordi den rasistisk. Og det var at for å komme inn på universitetet, hvis du var en innvandrer, så måtte du ha 3 I norsk. Uavhengig av hva du skulle studere.
Okay.
Og det hadde ikke noe å si hva dine andre karakterer var. Og moren min var veldig glad I sånn fysikk og kjemi, og jeg arvet ikke det. Men hun var veldig flink I realfag, så hun hadde veldig gode karakterer I realfag, men hun hadde 2 I norsk, for hun hadde vært I Norge I 3 år.
Yeah.
Ikke sant? Og så kom hun ikke inn på universitetet på grunn av den 2-eren I norsk. Selv om hun hadde en 2-er, så hadde hun fortsatt snittet for å komme inn. Og så måtte hun prøve igjen, fikk hun fortsatt 2, kom ikke inn på universitetet. Prøve igjen, hun fikk endelig 3-er, og da endret de regelen. De bare, oi, den litt sånn rasistisk. Vi tar
så
hele.
Hun fikk studere?
Hun fikk til slutt studere, men det tok 2-3 år lenger tid fordi hun måtte få opp den norsk-karakteren. Mm. Og det var norsk skriftlig, muntlig, forstod hun, lese forstod hun. Det var bare sånn, grammatikken var ikke helt på plass når hun skrev da. Fordi det var et helt nytt språk med en helt ny struktur da, som hun ikke hadde hatt tidligere. Men det var sånne ting da, at det var bare noen regler som var til stede, som ikke med vilje var, ingen var der med dressen på, var sånn, vi skal lage rasistiske regler, men I et forsøk på å lage regler I tro om at du skulle skape struktur, så skapte du en struktur som var rasistisk.
Og det som provocerende med det språket at det så mange dialekter der ute, og mange nordmenn som blander og enna og enna og da
ja,
og når.
Ja, og vi, altså nå sier jeg vi da, for jeg jo født og oppvokst her, men vi får lov til å gjøre de feilene, så hvis du var en etnisk norsk person som hadde 2 år I norsk, så kunne du komme inn på det studiet.
Ja, det jo så
men,
provoserende.
Ikke sant? Hvis du ikke var det, da kom du ikke inn på grunn av den 2-eren, og da sånn, hva? Da det ikke 2-eren som bestemmer. Ikke sant? Da det jo andre faktorer her, som gjør at man ikke kommer Og så det jo de tingene som å bare sende søknader, og så man sånn, kanskje litt grann naiv, og sånn, nei, ting må jo ha endret seg, men allikevel så sånn, ha, de fikk sommerjobber, ha, jeg fikk ingen sommerjobber, søkte på samme greie, og der skjer det ting der, og så, dette en annen ting, da, sånn, sånn kulturell forskjell som jeg har lyst til å lage litt stand-up på, men at jeg har ikke helt klart å knekke koden, men jeg kan fortelle deg premisset, og det at når besteforeldre dør, det en veldig stor del I veldig mange kulturer. Altså sånn, selv om vi ikke har et hierarki nødvendigvis, så det jo matriarker og patriarker, og det som regel den eldste I familien I de aller, aller fleste kulturer, inkludert her I Norge. Og det samme gjelder Somalia. Men den store forskjellen at når besteforeldre dør, sånn, min bestemor døde under pandemien, og det var veldig trist, og det var det. Det var trist. Når norske besteforeldre dør, så det veldig trist, men du får egenkapital da, så det litt positivt. At vi har ikke den der the second wind av positivitet. At det sånn, bestemor døde. Åh, det var skikkelig trist. Så hvem får hytta? Det ikke noe oppfølgingsspørsmål. For oss det bare trist. For nordmenn så det trist.
Og Men, det arv.
Ja.
Og det penger.
Arveoppgjør også. Tenk å forklare det til en utlending. Altså sånn, arveoppgjør som et konsept. Familier krangler. Går fra hverandre. Det ødelegger dem.
Jeg vet.
Og det som startet det hele var at bestefar døde. Altså sånn, alle norske familier, ikke alle norske familier, men de som har dette arveoppgjøret, det sånn mini-monarki. Det sånn, jeg kan ikke forstå monarki. Kongefamilien, må faren din dø for at du skal få jobben? Det kan jeg ikke forstå. Men for at du skal ha råd til et hus, så må faren din dø, så du kan forstå det litt. Mini-monarki.
Ja, det veldig gøy. Det jo veldig eksotisk for mange. For det ikke så veldig mange monarki. Altså, jo, det en del I Europa, men de fleste bor uten monarki, så det jo veldig spesielt å tenke. For meg Norge full av motsigelser, og blant annet en slags veldig skizofrenisk tilnærming til fremtid, og fremoverlent teknologi og samfunn også. Men også sånn, skikkelig litt sånn gammeldags tradisjoner og systemer, og tog som ikke fungerer. Hilsen fra meg til Ruter. Men det som interessant for meg å vite at hva narrativ, når jeg kom inn døra hos Hanni I 90-tallene, hva narrativ om nordmenn og Norge rundt middagsbordet?
Jeg tror narrativet at de prøver veldig hardt. At vi sånn, de prøvde igjen. Sånn, det koselig at dere prøver. Dere prøver på feil ting, men... Vi ble ikke møtt med nødvendigvis, og igjen da, jeg har ikke den beste hukommelsen, og jeg ble skjermet, for jeg var et lite barn. Jeg tror liksom foreldrene mine og storebroren min har nok et bedre inntrykk av hvordan det var å liksom komme til Norge, og hva de faktisk ble møtt med. Jeg ble på en måte født her og vokste opp med det som min base, så jeg har ikke noe annet å sammenligne med.
Det skjønner
jeg, ja. Men inntrykket mitt var at jeg vokste opp I et område hvor alle prøvde veldig hardt. Barneskolen, barnehagen min prøvde veldig på den integreringen og få oss inn på ting. Men noen ganger så tok de kanskje avgjørelser som var basert på bare uvitenhet, da. Og så tok de ting som veldig store utfordringer som var veldig, veldig enkle å løse. Og noen ganger så tok de ting som en selvfølge at vi skulle være med på som vi ikke skulle være med på. Mens andre ting så sånn, det kan du ikke være med på. Men det var ingen grunn til at vi ikke kunne være med på det. At liksom, de hadde ikke noe baseline, så de skjønte ikke hvordan de skulle lage reglene. Så de bare fant på reglene mens de gikk. Og noen ganger så følte jeg kanskje at jeg ble autoriteten. Jeg måtte ta beslutninger som egentlig forbeholdt voksne. Og jeg ble spurt liksom om jeg fikk spørsmål, og så måtte jeg liksom stå ved det. Altså, sånn,
Men du et eksempel på det du følte? Du tenker, oi, dette ikke et barn som må bestemme over?
Ja, at jeg husker jeg fikk spørsmål om jeg skulle være med på julegudstjeneste. Og så var jeg sånn, jeg jo ikke kristen, jeg muslim, jeg vet ikke. Kanskje du skal spørre mamma på en måte. Men jeg fikk spørsmålene først, og så måtte jeg være sånn, nei. Og så måtte de bekrefte det med mor. Da, så sånn, men hvorfor spør du meg først da? Hvis du, uansett hva jeg svarer, så må du ha en bekreftelse fra en voksen.
Ja, altså hopp over og spør meg da. Det liksom, la barn være barn, det uskyldige.
Ja, men så overhørte man ting også da. Altså, alt var ikke like seriøst. Jeg husker i første klasse på barneskolen min, så var det sånn, det var meg, og så var det en annen muslimsk gutt, og vi var på en måte de to utlendingene I min klasse, han var fra Albania. Og vi hadde gått I forskjellige barnehager, så vi kjente ikke hverandre fra før, men vi vokste opp I samme gate, og det ble sånn, vi har kommet I samme klasse, vi de to utlendingene. Da ble vi to venner, det var veldig naturlig. Men første bursdagen det året, så var det litt sånn, de norske foreldrene hadde litt sånn panikk da, fordi tradisjonen var at man skulle spise pølser, eller bestille pizza fra Bobos pizza som lå på Bøler. Og så var det sånn, hva skal vi gjøre med utlendingene da? Og det hadde liksom gått rundt og pratet om lenge, vært stresset, hva skal vi gjøre når den første bursdagen kommer? På ikke noe tidspunkt spurte de oss, selv om jeg sa sånn, spør de voksne, og på ikke noe tidspunkt så spurte de foreldrene våre. Så husker jeg ikke om min mor eller hans mor, men en av mødrene våre overhørte dette på gangen, og så var det sånn, en, vi kan ta med egne pølser, det hadde jeg ikke tenkt på. To, Det finns vegetarpizzar. Du visste bara scrolla längre ner.
Åh, det var jättegott.
Och någon av de är bara med ost så visste barnen inte vill ha grönsaker en gång. Yeah. Alltså de hade skapat ett problem då som var som vad gör vi I barnebörsta mm. med dessa barna? Mm. Och så var lösningen extremt enkel. Men fordi de så på det som et så stort problem, så tenkte de at løsningen også måtte være en veldig stor løsning. Mm. Og som ofte så var det ikke det. Men så var det at, ok, greit, jeg trenger ikke å si navnet til han gutten, men vi to skulle ikke være med på julegudstjeneste. Og da var det sånn, da skal de heller ikke være med på Lucia. Og jeg var sånn, jo, vi kan være med på Lucia. Jo, vi kan også ha en liten krone rundt hodet og gå en liten trallt kledd I hvitt på en måte. Det går greit. Men de skjønte liksom ikke at, de trodde at det var da, at det var en regel for alt da.
Plutselig så hele Kristi, men da kan du ikke være med på påske, jul og you name it.
Det liksom. Nettopp at det ble litt sånn der, ja, rare konklusjoner basert på, og noen ganger var det jo også at de fikk svak info da, igjen fordi de spurte et barn. Så jeg jo ikke reflektert nok 6 år, 7 år til å svare på disse voksenspørsmålene. Men jeg tok jo noen ganger også ting som, jeg tok ting på veldig min kappe, og jeg var jo veldig sånn stolt over hvem jeg var, for det var på en måte et valg jeg tok. Jeg føler at liksom, jeg hadde et valg, og jeg har en tendens til å dramatisere mitt eget liv, sånn alt som en filmscene, så skjedde det sikkert ikke akkurat sånn her, men inntrykket mitt var at jeg fikk et spørsmål.
Så begynte det å regne.
Ja, det begynte å regne, og jeg fikk et spørsmål om en voksen, og det var litt sånn, det var dramatisk lys, og så fikk jeg et spørsmål, så fikk jeg et valg, eller jeg måtte ta et valg I det øyeblikket om jeg skulle si ja, og da bare gå fullt inn for å være den jeg var, eller si nei, og da liksom late som at jeg ikke var det jeg var, og så tenkte jeg sånn, det et langt liv, tenkte jeg da jeg var 7 år, jeg bare, det et langt liv, det blir slitsomt om jeg hele tiden må gjemme den jeg så da det mye lettere å bare svinge den andre veien, ta stolthet I det, og bare liksom stå I det. Så da fikk jeg forespørsler og spørsmål. På dette punktet her så jeg litt grann eldre. Det første ramadan, hvor det har havnet på vintertid, og jeg sånn 12-13, kanskje 11-12, går på barneskolen og føler sånn, jeg har lyst til å faste. Så jeg går til moren min og sier, jeg har lyst til å faste. Og eneste grunn hun sier ja, jo fordi at det vinter. Så faste under vinter for meg, det betyr bare, jeg spiser ikke lunsj på skolen. Jeg våkner til vanlig tid, jeg spiser frokost. Jeg spiser ikke lunsj på skolen, kom hjem, jeg spiser middag tidligere enn jeg ville gjort til vanlig. Og da var mamma sånn, ok, greit, du får lov til å faste. Men så kom jeg på skolen, og så har vi heimkunnskap som fag, matlagingsfag. Og så sier jeg, jeg skal ikke spise, jeg faster. Og da sier læreren min, oi, du gjør det, ja. Kan ikke du forklare resten av klassen hva det
Oh my god!
Ikke sant? Og da jeg plutselig læreren, I det øyeblikket, fordi jeg et ungt barn, og som har fått litt grann oppmerksomhet fra en voksen, så får jeg litt sånn stolt. Jeg sånn, wow, se på meg, nå skal jeg forklare. Men I ettertid så jeg sånn, jeg en 11 år, jeg ikke en KRL-lærer. Det ikke mitt ansvar. Du kan sette deg ned, gjøre research, og så kan du forklare klassen. Og da jeg åpen for å bruke meg som et eksempel, at du sier sånn, verden over så en milliard mennesker som faster, blant annet Hani. Den synes jeg grei. Men at jeg skal gå opp der og forklare hele klassen hva Ramadan når mitt kunnskapsgrunnlag hva min mor har fortalt meg.
Ja, ikke sant?
Jeg kan jo ikke hele historien bak. Alt for mye ansvar.
Men det ser du jo også I noen bedrifter som plutselig har en ansatt fra et sted som plutselig må forklare sitt eget kultur. Punkt 1, det kjempevanskelig å være ekspert I sitt eget kultur. Det som man prøver å lære seg bort sitt eget språk. Du kan si hva som riktig, men du kan ikke nødvendigvis reglene. Og 2, det jo veldig litt sånn feil oppmerksomhet på at egentlig du skyver ansvar på kunskap og forståelse på feil plass. At plutselig noen ansatt må forklare alle I bedriften, sånn gjør vi det fordi. Mens det egentlig arbeidsgiver sin plikt, eller sitt plikt.
Sitt ansvar å finne ut av hva som situasjonen, og så igjen kan man bruke folk som rådgivere og rådgive seg med dem, men dette en historie som jeg ler, og jeg får litt dårlig samvittighet, men under pandemien så var det en veldig spesifikk historie som gikk viralt blant somalere. Vi har en Facebook-gruppe som heter Nordmenn I Somalia, eller Norske Somalere I Norge, eller et eller annet sånt. Så hvis du en somaler som lytter, det en Facebook-gruppe, vi der. Og under pandemien så var den veldig aktiv, for det var på ekte et sted hvor veldig mange fikk informasjon sin, fordi informasjon fra andre steder var veldig svagt. Apropos byråkratisk språk og hierarki I Norge, det som skjedde var at når vi skulle komme koronatiltakene, så var det sånn, somalere følger ikke koronatiltakene. Og så var det sånn, ja, men også alle skrivene som kom fra Oslo kommune, det var som skrevet av KI, at det var bare sånn, ingen somalere snakker på den måten her. Okay. Vi har et veldig avslappet språk, sånn at de brukte ord som var veldig, veldig byråkratiske og veldig stive, og som somalere bare ikke hadde noe forhold til, at det så som at det var skrevet av en versle voksen som prøvde å snakke somali. Altså, hvis du skulle formidle denne informasjonen her, så hadde du ikke skrevet på den måten her.
Men apropos, somalsk primen.
Ja. Apropos da å være den eneste på jobb, så var det en jente som jobbet I NRK. Og så hadde hun fått et spørsmål, antar jeg, av en sjef som hadde sagt «Hei, vi vil lage koronatiltakene på somali, eller vi skal lage på mange forskjellige språk, blant annet somali». Jeg antar at noen av språkene ble outsourcet, fordi de ikke hadde noen på jobb som snakket det språket, men akkurat tilfellig somali så hadde de en ung jente. Så spør de henne «Kan du gjøre dette?» Og som jeg fortalte tidligere I denne podcasten også, om det med «Ikke spør et barn, spør en voksen». I det tilfellet så hun et barn. «Ikke spør et barn, spør en voksen». Så det hun skulle ha sagt ring mamma. Da hadde hun kommet seg unna den situasjonen her. Men hun den eneste på jobb, en sjef akkurat stilte et spørsmål, og det unntakstilstand I hele landet, liksom. Så da sier hun ja. Og så lager hun en koronavideo, som somalere har gjort narr av I 5 år. Snart 5 år. Fordi hun kan språket, det skal jeg gi henne. Men hun kan det ikke godt. Den ene tingen hun har en veldig, veldig tydelig norsk dialekt når hun prater somali. Så allerede der, da har du mistet veldig mange. Og en annen ting som veldig mange gjør, inkludert meg selv, at når jeg snakker somali, hvis jeg kommer på et ord som jeg har lyst til å si, men jeg kan det ikke på somali, hvertfall hvis jeg hjemme, så kan alle I min familie nok norsk til at jeg kan erstatte det ordet med et norskt ord, og så fortsette samtalen. Og da det på en måte, det første jeg kommer på det språket jeg velger. Så når jeg snakker med moren min, eller onkeren min, eller faren min, så kan det være sånn, hvis du ikke kan somali, så høres det ut som at jeg bare snakker bruddvis norsk. Og så brudde vi somali, bare hei, jeg skjønner ikke, men vi forstår. Og det greit når du snakker med familien din om hva du gjorde I helgen. Når du skal lage en video som koronatiltak I mars 2020 for alle somalere, så kan du ikke gjøre det, da må du snakke somali. Så hun hadde visse ord hun ikke kunne på somali, som hun erstattet med norsk. Men problemet at det var essensielle ord. Hun kunne ikke ordet vaksine, ganske essensielt. Hun kunne ikke ordet vaske hender. Ganske essensielt. Hun sa til og med 2 meter på norsk.
Men vent, vaskehender kunne hun ikke på somali?
Jeg tror kanskje hun ikke visste hva... Det stressende situasjonen. Kamera på deg. Du skal snakke språk, ikke versker, ok? Så jeg bare husker at det var essensielle ord som hun da ikke sa på somali. Og så kommer denne videoen, og somalere tisser på seg. Jeg tok en taxi, og så spør sjåføren meg hvor jobber du? Og på disse posene jobbet jeg I NRK. Og han bare, jobber du I NRK? Kjenner du hun, jenta? Så tar han opp telefonen min. Faren min har aldri sendt meg en norsk video I hele mitt liv. Han sendte meg en video, han sa, har du sett dette? Så sendte han meg videoen av henne. Og jeg får dårlig samvittighet til å snakke om det, for det var liksom en isolert hendelse blant alle somalere, da, men det spredte seg ikke til resten av landet, fordi det var veldig nisj. Da. Men jeg husker bare sånn, det et prakteksempel på at du har fått for mye ansvar, og det vi kan le av det, men sannheten at når du den eneste på jobb, og du har fått en viktig oppgave fra sjefen, og hun var også ganske ung, og med ung så mener jeg I 20-årene, liksom, og da antar jeg at sjefen en veldig voksen person som har kommet, og så føler du sånn, jeg ikke I en posisjon hvor jeg kan si nei, men hvis det flere I det rommet, når den forespørselen kommer, så kunne noen andre som ikke hadde fått det spørsmålet direkte være sånn fra siden, kanskje vi ikke skal gjøre det, eller? Kanskje vi ikke skal sende henne ut og lage en video som kommer til å bli sett av alle somalierne I hele Norge, fordi det var jo målet. Det var ikke en sånn niche-video, nei, den skulle gå på Dagsrevyen, den skulle være på nrk.no, den skulle være liksom I Facebook-gruppa Somalier I Norge, dette hvordan vi gjør det. Og fordi hun var den eneste, så var hun ikke I en posisjon hvor hun kunne si nei eller si ring mamma. Fordi det krever alt for mye av den enkeltpersonen. Den enkeltpersonen må ha så mange ferdigheter som ikke et krav for å være en god journalist. Du må ha andre livserfaringer, andre ferdigheter, og det føler jeg alt for mye press da, å sette på ett menneske. Sånn.
Det et veldig godt eksempel, det veldig gøy. Det blitt litt sånn. Korona ble et morsom tid til slutt.
Ja, og nå kan vi le av det, og jeg vet ikke hvordan hun har det I dag. Jeg håper hun kan le av det, men jeg kan se for meg at det var en veldig, veldig skummel opplevelse. Det jo ikke digg å gå viralt. Det jo egentlig veldig... Og når du ikke gjorde det med vilje. På, ja.
Men apropos gå viralt, du har hatt en sånn veldig imponerende kometkarriere I stand-up-miljø, og jeg synes det var for meg det første jeg tenkte da jeg så deg, var et veldig forfriskende måte å ta opp at du kommer fra... at du somalisk opprinnelse og på en måte nesten få publikum med en gang til å på en måte du eier det på en måte som veldig gøy fordi du får publikum I din båt veldig fort takket være det da. Jeg husker at den første vitsen jeg hørte var litt sånn jeg kvinne, jeg muslimsk og jeg somalier så hvis ikke du det du som problem. Det jo kjempegøy.
Ja.
Hvordan det vært å ha på en måte en så distinkt posisjonering I humormiljø?
Oi, det veldig, veldig godt spørsmål, for det som at en ting, hvis man bare tar ferdighetene mine ut av det, om jeg flink eller dårlig, eller min bevissthet liksom, på min posisjon I humormiljøet, bare rent estetisk, så så stikker jeg meg ut på en måte. Så til og med hvis jeg var den mest ubevisste komikeren, som bare snakket om nyhetene og null personlig I det hele tatt, så ville jeg fortsatt vært unik fordi jeg den eneste. Så som du sa den vitsen her, da, jeg Norges eneste svarte kvinnelige muslimske stand-up-komiker. Og da jeg startet også I nykommermiljøet, så var jeg akkurat... I det jeg startet, så var det en annen dame som også startet, men hun tok det liksom ikke. Hun skulle ikke ha en karriere ut av det. Hun var litt grann eldre, hadde allerede et liv, og var sånn, jeg gjør stand-up på si, og hun har klart å balansere det kjempebra, og gjør det til den dag I dag, liksom. Men jeg var sånn, å, jeg vil gjøre en karriere ut av det her, og da var det kanskje en håndfull andre gutter som hadde samme innstilling, da. Men det var ingen andre damer. Og så begynte jeg å gjøre litt grann flere show, og så var jeg sånn, å, jeg gleder meg til at jeg kom til det punktet hvor jeg står med flere damer, For nykommermiljøet veldig, veldig mannsdominert. Og da var det veldig mye at det var den eneste. Og så, når du blir litt mer etablert, du får deg litt flere venner, du begynner å gjøre flere show, så det sånn, da det nesten uunngåelig. Til slutt så må du faktisk stå med en annen kvinne. For det så få som I det der øvre siktet da. Og da jeg begynte å gjøre det, så trodde jeg at jeg skulle få en litt sånn lettelse, bare sånn, ah, ok, det en til. Og det var da jeg ble på en måte litt sånn konfrontert med, for jeg hadde tenkt veldig mye på det der, en dame til, for det så mye snakk om å være dame I humormiljøet. Skrivet kronikker om det. Men når jeg kom til det punktet hvor jeg begynte å stå med flere damer, så var jeg sånn, ah, men jeg fortsatt den eneste, ja. Jeg trodde jeg skulle liksom ta vekk den følelsen av å være den eneste. Men da var jeg sånn, åh, ja, sant det, fordi alle her hvite, alle her norske. Vi to utlendinger som driver med stand-up. En født I Norge, en kom til Norge. Det deg, liksom. Du utlendingen som kom til Norge. Jeg utlendingen som født I Norge. Og Pernille, da, som også en utlending, som, men hun norsk da, men kom hit. Og da følte jeg på en ny ensomhet, og det var kanskje den store skuffelsen. For jeg tenkte sånn, Når jeg endelig begynner å stå med andre damer, og jeg får med flere kvinnelige kollegaer og venner, da forsvinner den følelsen. Men så merkte jeg at de stedene hvor jeg faktisk følte meg mest hjemme, egentlig, og følte minst på den ensomheten, var jo når jeg sto med andre utlendinger. Og da var jeg sånn, å ja, jeg trodde liksom at I mitt hode at jeg var en kvinnelig komiker, men, og jeg jo det, men jeg tror det har større betydning for meg på min personlighet og min identitet, at jeg en utlandsk komiker. Så når jeg sto på disse kveldene hvor det var sånn, det var somalsk aften på Cosmo for noen år siden, og Jørnis var konferansieret, og Musti rappet, og Ahmed Mamov gjorde noen greier, og Pasha som ikke somaler, han kom også og rappet, og så var det sånn, alle var utlendinger, og da var jeg sånn, åh, det var en så avslappende opplevelse, selv om jeg var den eneste jenta. Og da var jeg sånn, oi, sånn, ok, greit, det den tingen som veier mest, da.
Ja, det interessant at du sier det, ja.
Ja, og jeg tror også at jeg... jeg gjorde I studietiden så hadde vi jeg gikk på et veldig jeg gikk på NTNU og var en del av ISFIT og ISFIT en studentorganisasjon eller en studentfestival som I dag ville blitt beskrevet som veldig woke og jeg satte pris på det det var et gøy sted å komme som var så samfunnsbevisst og så mange forskjellige typer mennesker da. Så jeg bruker woke I best forstand og så husker jeg at jeg vi skulle ha sånn der privilege test, men det var ikke privilege test, men vi alle stod på rekordrad, og det studenter fra hele verden, og så kan man liksom ta et steg frem, hvis man hadde disse tingene her, og så sånn, den som kommer lengst frem har liksom hatt de største utfordringene, da. Og bare for å vise sånn, at visse ting du ikke har kontroll over, kan gjøre at du enten lengre frem I livet, eller lengre tilbake, eller vice versa.
Okay.
Men et av spørsmålene var jo, for dette var en kjønnsidentitet, da, og jeg tenkte ikke på det på tidspunktet, men et av spørsmålene var, har du noen gang blitt forvekslet for et feil kjønn? Og jeg tenkte ikke på det som kjønnsidentitetsspørsmål. Jeg tenkte på det som, ja, på vinteren jeg har på meg stor jakke, så tror folk at jeg mann. og så tok jeg et steg frem, og så jeg meg til siden, så var det en transperson som også tok et steg frem, og så sånn, jeg tror jeg misforstod spørsmålet. Jeg tror jeg svarte feil. Men det også en sannhet I det, at når jeg går inn I et rom, så tror jeg de færreste sånn, der kommer en dame, men alle sier, tenker, bevisst eller ubevisst, der kommer en svart person. Det den identiteten som... Jeg går inn I et rom med mer enn min kjønnsidentitet nødvendigvis. En ting bare for at altså jeg veldig høy, og hvis jeg går litt mer I firkantet klær. Men alderen så føler jeg at jeg har begynt å se litt mer feminin ut. Men da jeg var litt yngre, veldig tynn, ikke så mye som skjedde på en måte. Så, og da hvis jeg hadde på meg en stor jakke, så var det sånn vanskelig å se hva dette her Men fordi du så høy, så du sikkert en mann. Ja, sorry, hva denne personen her Så da du sikkert en mann. Så jeg tror liksom det også gjorde at den identiteten jeg har blitt mest mett Den identiteten jeg har blitt møtt mest med som svart person, ikke nødvendigvis som kvinne. Ja. Jeg husker ikke hva originalspørsmålet ditt var.
Det, ikke, men det jo kjempeinteressant at du det du egentlig sier, jo vi snakket om stand-up-miljø.
Ja,
men det
at det på den måten jeg føler meg annerledes.
Yes. at du identifiserer ved erfaring at det egentlig mer å si I forhold til hudfarge og opprinnelse enn egentlig kvinner eller menn.
Ja, og jeg prøver ikke å lese så mye. Jeg får veldig, veldig få kommentarer og forskjellige typer ting som jeg veldig, veldig positivt. Men jeg har også skjønt sånn, hvis jeg får en hatmelding I min DM på Instagram, så synes jeg det litt morsomt egentlig. Bare fordi at jeg bare tenker på vedkommende som må gjøre en ganske lang reise for å sende meg en hatmelding. Du må liksom, først så må du ha sett meg, men så hvis ikke live, for da det ganske sykt. Så du må ha sett meg på TV eller et eller annet. Tenk sånn, ah hun der likte jeg ikke. Og være sånn, hvor telefonen min? Ta opp telefonen, søk meg opp. Trykke det, send melding, skriv en melding som da ikke noe hyggelig. Trykke enter, lukke appen og si sånn, jeg håper hun ser den. Men det håper jeg, det synes jeg veldig, veldig morsomt. Men, hva var det så var poenget mitt? Jeg gikk på en tangent, en morsom historie der. Men jo, men så det jo andre ting som artikler blir skrevet, og man kanskje andre steder, og så jeg sånn, ja, jeg synes den litt sånn morsom, men jeg prøver å ikke lese ting som handler om meg I andre ting, at jeg var sånn, da, jeg trenger ikke å oppsøke det.
Nei, nei, jeg helt enig.
Men, det var en person som skulle skrive en artikkel, hvor de skulle sammenligne to forskjellige typer show, og jeg trodde at de skulle sammenligne bare showet og viben til disse to forskjellige stedene. Så da tenkte jeg sånn, når den artikeln kom, så sånn, det kan jeg jo lese. Og så hadde jeg da vært konferansier på det ene showet, så var det en annen komiker som konferansier på det andre showet.
Yes.
Så begynner jeg å lese, og så merker jeg at, ikke greit, noen av komikerne har blitt nevnt. Men artiklen handler fortsatt om viben, så jeg forventet liksom ikke å se noe som var direkte med meg å gjøre. Men så leste jeg da, og da var det en setning som handlet om den andre komikeren, og da var det litt sånn, denne komikeren reflekterer publikummet og gjør det på en god måte, mens den andre komikeren, altså meg, reflekterer jo ikke publikum I det hele tatt, men bruker det til hennes styrke, selv om hun kanskje til tide snakket veldig mye om å være somaler, eller kanskje ikke det var akkurat de ordene, men at jeg brukte for mye tid på min bakgrunn og min identitet. Og akkurat den kvelden, jeg gikk først litt I forsvarsmodus, for jeg bare sånn, ja, akkurat den kvelden der, så testet jeg jo en bit om å være somalier, men for det meste, så snakket jeg jo med publikum og var konferansier, og det var jo det jeg gjorde, og så snakket jeg kanskje I 5 minutter om at jeg somalier, fordi jeg hadde en vits jeg jobbet med som handlet om akkurat det da. Jeg
skjønner.
Og mitt første instinkt da var sånn, hæ, hva, det stemmer jo ikke, jeg gjorde jo ikke det, og så var jeg sånn, men vent nå litt. Skal jeg da ikke snakke om den jeg Hvis jeg ikke snakker om å være somalier, da har du fjernet alle mine, alt. Så kan jeg bare da snakke om andre, var det som var konklusjonen. Og da gikk jeg nesten sånn double down, hvor I starten av stand-up-karrieren så det veldig vanlig å snakke om sånn, dette den jeg
Yeah.
Dette hvordan jeg ser ut, dette hva moren min sa. Og jeg hoppet litt grann over det, jeg hadde noen sånne vitser. Men så gikk jeg veldig raskt over på sånn, dette historier fra livet mitt. Og I alle historiene mine så jeg jo somalier, så det jo fortsatt en del Yeah. av det liksom. Men veldig lite sånn, dette min familie, dette sånn vi vokste opp, og dette gjorde jeg da jeg var liten. Men mer sånn, her en morsom historie, jeg, ok, for å sette settingen, jeg 22 år, jeg backpacker I Øst-Afrika, jeg I Kenya, og jeg holdt på å starte krig mellom Kenya og Uganda, og så det på en måte en vits sånn lang historie. Og etter at jeg leste den, så jeg sånn at, jeg skal tilbake til basics, så nå føler jeg liksom, nå gjør jeg 10 minutter med, dette sånn jeg vokste opp, dette hvordan moren min dette hvordan faren min da jeg var liten så gikk jeg på koranskole, og da skjedde dette. At sånn, motsvaret mitt til det var sånn ikke bare synes jeg du tar feil, men jeg skal double down. Så det at du sa jeg snakket for mye om min identitet når jeg sto på scenen I totalt 45 minutter jeg snakket om det I 5 minutter, nå det alt jeg snakker om. Så jeg har på en måte gått tilbake I en mye større grad føler jeg, og har mer sånn I min familie, faren min gjorde dette en gang, og moren min gjorde dette en gang, og jeg gikk på koranskole og da jeg var liten så var jeg norsk og bla 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 men nå så somaler, og jeg egentlig somaler, og da på da, sånne type tematikk da, for jeg var sånn, du kan ikke si til meg at jeg ikke får til å snakke om meg selv.
Nei, helt enig for det første jeg hører når du sier det liksom, punkt 1, så lenge det morsomt, så det et helt feil kommentar. Punkt 2, folk vil mer og mer se det personlige, det ekte, det sårbare, det ekte oppleve. Altså det det folk vil se. Vi var sammen I Fringe Festival I sommer. Alle showene som var helt fullt var veldig sårbare og ekte og personlige og kom fra et ekte sted.
Og der synes jeg britene kjempeflinke. Så Fringe Festivalen verdens største humorfestival. Den skjer I Edinburgh hver eneste august og har gjort det I mange, mange år. Og ja, britene veldig, veldig gode på den der emosjonelle røde tråden, det vi i Norge ville kalt for cringe.
Ja.
Vi hadde blitt ukomfortable. Men det det alle gjør der, at du forteller veldig morsomme historier, men du har et eller annet punkt, et holdepunkt som egentlig ganske sårbart, hvor du sier noe ærlig, og så har du på en måte sånn, uten å være sånn, og det var min message behind this show I just did for you, så det på en måte likevel det da, at når du går ut derfra, så tenker du på et eller annet, basert på hva de har fortalt
deg. Og det deilig å ikke følge, det blir litt sånn, spoonfeed the audience, fordi det noen amerikanere gjør.
Ja, det mer sånn, jeg ser på amerikanerne mer sånn, kapitalistisk versjon av å dele følelser, mens britene virker mer sånn oppriktig.
Ja,
så kanskje det litt sånn rart å si om briter som sånn, keep calm, carry on, show no emotion. Bortsett fra når de på scenen i en time, da kan du få et litt innblikk i hvem de egentlig er.
Men det jo, du føler deg intelligent når teksten gode.
Ja.
Du, jeg pleier å runde av i hver episode med fem kjappe, for å vite hvordan folk er hvor norsk er du?
Oh.
Første spørsmål vil du helst gå i sommer på en hyttetur eller i vinter på en skitur eller topptur?
Her greia vi startet hele podcasten med å si jeg et bymenneske så jeg vil takke nei til begge to.
Nei, du må svare, Hanni.
Da det sommer da.
Ja, sommer hyttetur, ja. Så lenge det boblebad og wifi.
Nei, jeg ikke så glad. Og vet du hva? Før jeg sier den setningen, da, vi har snakket mye om at mye har med at jeg somalere å gjøre. Dette har ingenting med at jeg somalere å gjøre. Jeg bare liker ikke å bade, ok?
Ok, ok.
Det har ingenting med at jeg somalere å gjøre.
Ok, hva ditt favoritt pålegg?
Gulost.
Ja, der du litt norsk, Voilà, voilà.
Ja.
Hva ditt favoritt norsk uttrykk?
Hva mitt favoritt norsk uttrykk? Jeg elsker når man gjør sånn her.
Ja! men gjør du det selv?
Ja, jeg gjør det. Oh, jeg gjør det litt grann på kutt, men noen ganger så tar jeg meg i å gjøre det på ekte. Men jeg bare synes det noe veldig, veldig norsk med sånn, hverken bekrefte eller avkrefte. Det sånn, ja, så du sier ja, men du sier også nei. Så hva mener du?
Ja.
Jeg bare vil ikke si hva jeg egentlig tenker. Det det jeg tenker når jeg hører det.
Hva ditt favoritt norsk tradisjon?
Åh, jeg elsker 17. mai. I love it. Jeg elsker 17. mai. Det jeg liker med 17. mai, og dette går litt grann tilbake til integreringen, jo det at jeg følte at jul var veldig, veldig stor del av norsk kultur, men det var en del av norsk kultur jeg ikke tok del i. Så jeg feiret ikke jul, men jeg likte alt rundt det. Jeg likte hvor blie nordmenn var, jeg likte alle julefilmene, jeg likte hvor koselig det var, jeg likte at man fokuserte på familie. Så selv om jeg ikke feiret jul, så gikk jeg også og var med familien min i juleferien. Og jeg elsket at vi fikk fri fra skolen og alt det. Men inni meg så var jeg sånn, men jeg får ikke ta del. Men 17. mai, da fikk alle ta del, følte jeg. Da var det sånn, vi alle veier det norske flagget, alle familier, alle hus er med, alle er fri fra skolen, og jeg elsket at de vasket gata før 17. mai. Åh, vekk med grusen fra vinteren. Åh, fantastisk, kunne stå på rulleskøyter, og det ingen grus, og alle er blie, og været er fint, og nei, jeg elsker 17. mai.
Det så koselig, for jeg synes også 17. mai veldig rørende, og jeg vet ikke hvorfor, men jeg blir rørt nesten til tår når jeg ser mine barn som løper rundt med norsk flagg, og jeg tenker, det helt sykt. Det hele jo helt litt sånn, en generasjon senere er de ekte norske, og så sa min datter, du vet, hun synger, ja, vi er urettferdig over landet. Liksom, ja, jeg tror ikke det det de sier, men å, gratulerer med dagen.
Det urettferdigheter over hele landet.
siste spørsmål er kanskje litt mer personlig, men hva det du skulle gjerne ha opplevd mer av fra Somalia?
Åh, ja. Jeg kan føle på et savn til et sted jeg egentlig ikke har noe forhold til. Så jeg dro faktisk til Somalia en rask tur. Jeg var der en måned, jeg var 20 år, og det var den eneste gangen jeg har vært der. Men jeg skulle ønske jeg hadde flere minner fra Somalia, og flere referansepunkt fra foreldrene mine sine liv, fra før jeg ble født.
Mm.
For det føler jeg en ting man mister når man vokser opp et sted som foreldrene ikke vokste opp. At du må bli ganske stor, du må nesten bli den alderen de var da de kom, før du kan ha en felles opplevelse. Og det lenge å vente på en felles opplevelse, så jeg skulle ønske jeg kunne gå i gatene moren min gikk i da hun var liten, kanskje gå på samme barneskole som faren min gikk på da han var liten, eller i hvert fall besøke det eller se det da, som et alternativ man ikke har når man vokser opp mange, 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 mange mil vekk fra hvor foreldrene dine vokste opp.
Den var veldig fin og sikkert veldig gjenkjennbar. Tusen takk, Hanni, for at du ville være med på Hvorfor Norge?
Du, veldig hyggelig å bli invitert hit.
En siste ting, det Hanni som får slå titelen til.
Vet du hva? Jeg ventet på deg. Jeg bare, når skal du gi meg creds? Cecil kom til meg, vi satt på kafé, og så sa hun, forklarte hun ideen, og så sa jeg, dette jo det du må gjøre, hvorfor Norge? Lag en podcast, do it. Så sendte hun søknad til noen folk, og så fikk hun litt støtte, og så sitter vi her.
Tusen takk.
Sånn den nordmann du er, Cecil, søker offentlige midler.
Skal ikke gjøre ting selv, da.
Hei.
Tusen takk, merci beaucoup.
Ja, takk skal du ha.
Ha det bra.